Biblia, ieri și azi. O emisiune realizată de Emanuel Ban și Cornel Șerban.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! Numele meu este Emanuel Ban și alături de colegul și prietenul meu, Cornel Șerban, vă spunem încă o dată bine ați venit la emisiunea Biblia, ieri și azi. Emisiunea în care studiem Biblia împreună pentru a descoperi principii ce le putem aplica astăzi. Probabil că știți, am ajuns și studiem 1 Corinteni și am ajuns la 1 Corinteni, capitolul 6. Vom citi de la versetul 12, care spune în felul următor: toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pentru mulți oameni și mai ales pentru mulți tineri, acest verset sună foarte bine. Dacă toate îmi sunt îngăduite, înseamnă că pot să fac orice. Și mai ales ținem cont de faptul că Pavel folosește aceste cuvinte în contextul sexualității. Dacă toate sunt permise, chiar înseamnă că poți, că nu există limită în ceea ce privește sexualitatea? Dacă Dumnezeu oricum este un Dumnezeu care mă iartă, înseamnă că pot să păcătuiesc, pot să-mi fac de cap, pot să mă distrez și la un moment dat Dumnezeu într-adevăr oricum mă va ierta și pot să continui viața? Ei bine, iată doar câteva din întrebările la care vom încerca să găsim răspuns în această seară. Cornel, bine ai venit! Se anunță deja o emisiune foarte, foarte interesantă, dar înainte de a vedea sau înainte de a te ruga să citești versetele pentru emisiunea aceasta, te invit să ne introduci puțin în context și să ne aduci aminte despre ce am discutat data trecută.
Da, bine te-am găsit, Manu, și pe tine și pe telespectatorii Speranța TV. Mă gândeam că faci afirmația pe care ai făcut-o și după aceea oprim emisiunea aici și spunem gata, s-a terminat, nu mai continuăm, asta e, aveți liber la orice, am luat-o de la Pavel, vă transmite și noi mai departe, dar iată că lucrurile nu stau chiar așa și trebuie să continuăm și să vedem ce se ascunde uneori în spatele unor afirmații ale lui Pavel, care la prima vedere șochează, care trebuie bine studiate ca să putem să le înțelegem în contextul lor. De aceea discutăm și noi despre context. În același timp însă, ceea ce voi face eu va fi doar o scurtă trecere în revistă a celor pe care le-am discutat până acum, însă dacă doriți și n-ați avut până acum posibilitatea să urmăriți emisiunile noastre, puteți să o faceți pentru că ele sunt disponibile fie pe pagina Speranța TV, fie pe pagina de Facebook a Speranței TV, acolo unde puteți regăsi, revedea sau vedea dacă nu le-ați văzut până acum emisiunile pe care le-am făcut, puteți să urmăriți în felul acesta șirul argumentației și ceea ce Pavel transmite corintenilor și pe care noi l-am prezentat până acum. Chiar dacă lucrul acesta vă face plăcere și vă ajută pe dumneavoastră, de ce nu vă invităm să distribuiți și celorlalți. În ceea ce privește locul în care am ajuns, contextul în care suntem în Corint, lucrul acesta îl știm deja, Pavel se adresează bisericii din Corint, care a fost o biserică care a răspuns foarte bine la mesajul Evangheliei pe care l-a prezentat și l-a predicat timp de un an și jumătate, împreună cu Apollo și în echipă cu Priscila și cu Achila. Iată că după această predicare, după ce el a plecat de acolo, biserica a început să piardă anumite repere pe care Pavel le-a lăsat foarte clare. A scris o epistolă în care le-a transmis deja anumite avertismente și în urma acestei epistole, cumva, ei au continuat să meargă pe drumul acesta pe care plecaseră, au continuat să se îndepărteze de învățăturile lui Pavel, au creat anumite grupuri în biserică, s-au creat conflicte în biserică, am văzut că era o problemă destul de serioasă de imoralitate sexuală, era vorba de o relație care era condamnată și de societate și ar fi trebuit să fie condamnată și de biserică, o relație incestuoasă între un bărbat și mama lui vitregă. Am văzut de asemenea că aveau probleme și în ceea ce privește, pe de o parte, apariția conflictelor. Aceasta n-ar fi fost o problemă foarte mare pentru că ele apar, suntem oameni, natura noastră umană, suntem orientați către noi, de multe ori probabil cu tendințe egoiste și hrănim și alimentăm euul destul de multe ori și asta ne bagă în destul de multe conflicte. Așa cum spuneam, poate că nu neapărat apariția lor este atât de problematică, deși Pavel spune că n-ar trebui să fie între voi neînțelegere de tipul acesta, pentru că dacă voi ați fi dispuși să urmați exemplul lui Hristos, dacă într-adevăr ați fi înțeles ceea ce Hristos a făcut pentru voi, pentru noi toți, atunci n-ar fi trebuit să vă băgați în tot felul de conflicte și neînțelegeri, ci mai degrabă ar trebui să fiți dispuși să lăsați de la voi. Dar dacă s-a depășit deja faza aceasta și s-a iscat cumva un conflict, ce faceți după aceea, cum rezolvați? Și Pavel cumva îi mustră pentru faptul că nu sunt în stare să rezolve aceste lucruri între ei, ci se duc înaintea judecătorilor, care sunt numiți de Pavel aici judecătorii nedrepți, nu pentru că aceștia nu ar fi avut capacitatea de a judeca, ci pentru că nu judecau prin prisma cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că aceștia erau, să spunem, judecătorii păgâni, pe de o parte, iar pe de altă parte, ei, în momentul în care se duceau și își prezentau problemele lor, unele neînțelegeri, probabil că erau de tot râsul, poate, și îi făceau în același timp și de râs pe ei înaintea autorităților, și aceasta se transforma cumva într-o piedică, pe calea aceasta a predicării Evangheliei. Și atunci Pavel îi spune, voi ar trebui să fiți capabili să rezolvați aceste lucruri între voi, voi ar trebui să aveți această capacitate. Dar probabil că ei ridicau din numeri și spuneau, dar cum să judecăm noi între noi? Și atunci Pavel le prezintă o perspectivă escatologică. Spune, la sfârșitul timpului, cei mântuiți, cei sfinți, îi vor judeca, lumea. Și în același timp îi vor judeca pe îngeri. Cum o să ajungeți voi atunci să judecați și să puteți să faceți foarte clar distinția între ce este bine și ce nu este bine dacă nu faceți lucrul acesta acum, dacă nu-l practicați de pe acum? Și atunci, din motivul acesta, Pavel cumva îi admonestează la capitolul acesta al modului în care își rezolvau conflictele. În primul rând, voi sunteți capabili și ar trebui să le rezolvați între voi, dar voi, în loc să rezolvați conflictele între voi, mai degrabă voi sunteți nedrepți. Și după ce spune lucrul acesta, prezintă o listă de păcate pe care noi am analizat-o data trecută și asupra căreia nu voi reveni, dar sunt acolo, așa zis, păcate îngrozitoare, pe care noi le catalogăm ca îngrozitoare, dar în același timp sunt și păcate mai dulci, poate și mai dragi nouă, cum ar fi bârfa, de exemplu, despre care am vorbit data trecută și care este inclusă pe o listă a unor păcate îngrozitoare, pentru că într-adevăr face mult rău și bârfa și, de fapt, orice ceea ce este păcat. Se termină într-o notă pozitivă pasajul pe care l-am analizat în ocazia trecută și anume, voi ați ieșit de acolo, le spune Pavel, voi ați fost curățați. Asta arată că oricine ar fi în situația, într-o situație de păcat, a unor păcate, chiar ca a celor care sunt pe listă, puteți să ieșiți, pentru că voi ați ieșit cei din Corint, deci dacă cineva este în păcat, poate să iasă de acolo. Asta este cumva, să spunem așa, vestea bună. Problema e că ei ieșiseră, dar nu avansau, rămăseseră tot la un stadiu de imaturitate, pentru că nu reușeau să-și rezolve conflictele între ei. Și iată, din perspectiva aceasta, trece apoi apostolul Pavel mai departe și tratează o altă problemă care ține tot de imoralitate și tot de imoralitate sexuală, dar de data aceasta este vorba despre relația cu prostituatele, să spunem. Știm despre Corint că era o cetate în care se practica prostituția pe vremuri, înainte să ajungă Pavel acolo, se practica ceea ce este numit prostituția sacră, da? Dacă permite cumva asocierea acestor doi termeni, da? Și prostituție și sacră în același timp, pentru că dacă este prostituție, este clar că nu mai este sacră și atunci dacă este sacru, n-ar fi trebuit să fie prostituția. Se practica lucrul acesta și atunci probabil că erau foarte atrași, tentați cumva și cei din Corint, așa că Pavel le scrie câteva lucruri, argumente în defavoarea practicării prostituției și am să citesc acum versetele care au fost deja anunțate din capitolul 6, de la versetul 12 până la versetul 20. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi
cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine se curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
Interesant este faptul că aceste versete sunt foarte greu de digerat pentru societatea contemporană de astăzi. Pentru că a le înțelege înseamnă să ai o relație cu Hristos și să alegi că El este autoritatea supremă. Să înțelegi că, de fapt, Dumnezeu nu este un tiran, ceea ce-ți vrea răul. Pentru că, oarecum, aceasta este imaginea ce încearcă să se arunce asupra lui Dumnezeu. Știi, Dumnezeu e acel tată rău care își ia copiii, îi duce în cofetărie, le arată tot felul de prăjituri, care mai de care mai apetisante, și apoi spune, de fapt, știți ce? Nu mâncați, nu vă atingeți de ele, doar priviți, doar mirosiți-le, dar nu vă atingeți de ele. Cam aceasta este imaginea ce încearcă să se arunce asupra lui Dumnezeu. Din păcate, foarte puțin înțeleg că, de fapt, Dumnezeu știe că toate acele prăjituri sunt otrăvite și mâncând din ele vei ajunge la moarte, vei ajunge să suferi, vei suporta consecințe extrem de dificile și că, de fapt, Dumnezeu a pregătit pentru tine o prăjitură deosebită, specială, de care te vei bucura cu adevărat dacă asculți de el. Așa că, iată, când vorbim despre sexualitate, din perspectiva Scripturii, pare uneori atât de demodat astăzi. Pentru că tinerii de la vârste mici intră în contact cu sexualitatea. Acum câțiva ani deja am citit un studiu realizat în România care spunea că susținea faptul că în România, de exemplu, copiii intră în contact cu pornografia și ajung să consume pornografia de la vârsta de 8, 9, 10 ani. Ajung să observe și unii dintre ei să intre în mod frecvent pe astfel de site-uri. Așa că să nu ne sperie sau să nu ne șocheze faptul că copii tineri își formează o concepție total greșită despre tot ceea ce înseamnă sexualitate. Societatea noastră spune, de fapt, sexualitatea nu este altceva decât o chestiune biologică. La fel de naturală ca și cum ai mânca, ca și cum ai bea. De ce faceți atâta tam-tam? Și din contră încearcă să se impună ideea că doar biserica este cea care impune și produce frustrare. În momentul în care biserica spune, sau Dumnezeu spune, nu te apropia, nu îți începe viața sexuală înainte de căsătorie. Nu privi acele imagini obscene. Societatea spune, de fapt, aceste interdicții creează frustrare și vor ajunge să crească niște și să educăm niște oameni frustrați care nu vor cunoaște bucuria. Bucuria înseamnă, din punct de vedere al societății, să faci ce vrei. Să-ți începi viața sexuală când vrei, dar, spune societatea, să te protejezi. Dumnezeu, din contră, vine și spune, fiți atenți, am pregătit, eu am creat sexualitatea. E ceva rușinos. Eu am gândit sexualitatea tocmai pentru ca voi să vă bucurați de ea. Dar sexualitatea trebuie consumată în cadrul corect, așa cum eu am intenționat, și anume în cadrul căsătoriei. Tocmai pentru a te bucura din plin de acest dar pe care îl ți-l ofer. Deci iată că să nu uităm niciodată sau să avem această perspectivă a unui Dumnezeu, a unui tată, ce dorește să-ți ofere cele mai bune lucruri. Și el a gândit sexualitatea ca un dar pentru ca tu să trăiești viața din plin, să te bucuri din plin. Dar acest dar trebuie folosit când trebuie, și cum trebuie. Cornel, ce ai subliniat de aici? Cu ce gânduri ai rămas?
Da, mă gândesc la cadrul despre care vorbeai tu, în care ar trebui să se manifeste sexualitatea. El este bine explicat și delimitat de cel care este creatorului sau dătătorului, nu? Și acesta este Dumnezeu. Și atunci ar trebui întotdeauna căutat și văzut care este cadrul, în așa fel încât să fie respectat. Pentru că dacă nu respectăm cadrul, ajunge să avem probleme. Mai spuneai un lucru și aș vrea să revin asupra lui. În introducere spuneai că este destul de dificil astăzi, privind societatea și modul în care se desfășoară viața în societate, modul în care este promovată în societate imoralitatea, din nefericire, da, spunem lucrul acesta și este clar pentru toată lumea, că este destul de dificil să vii cu un mesaj din Apostolul Pavel, pe care îl găsim totuși destul de actual, da, acest mesaj. Și este dificil și gândiți-vă numai la un lucru, dumneavoastră acum, de exemplu, cei care ne urmăriți, poate că ne urmăriți pe un televizor, da, urmăriți postul Speranța TV pe un televizor, dacă acum ați trece pe alte canale și nu vă evităm să faceți lucrul acesta, este doar un exercițiu de imaginație ceea ce vă propun, să treceți pe alte canale și să faceți așa o trecere în revista a canalelor pe care le aveți pe televizorul dumneavoastră, veți vedea cât de dificil este într-adevăr că uneori mesaje de tipul acesta pe care noi încercăm să le prezentăm, pentru că încercăm să prezentăm Biblia într-o manieră simplă, așa cum este ea, fără să încercăm să o înflorim foarte mult, fără să încercăm să diluăm mesajul, încercăm să-l prezentăm așa cum este el și veți vedea că este o picătură probabil într-un ocean, într-un ocean de promovare a sexualității în orice formă, ca pe o virtute. Ba dimpotrivă, sunt filme, seriale în care îi vedem pe aceia care nu practică, să spunem, și nu au relații cu toată lumea, ca fiind cumva demodați, rămași în urmă. E tristă imaginea asta și îi înțeleg pe cei care, de exemplu, ne urmăresc acum și sunt părinți, se gândesc la copiilor care trebuie să-și desfășoare viața într-o lume conectată. Și chiar dacă nu ne urmăriți pe Speranța TV și ne urmăriți probabil pe Facebook, pentru că cineva a distribuit emisiunea noastră, faceți scroll pe ecran și veți vedea cam câte postări dintre cele care sunt deasupra și de desubtul celei pe care urmăriți sunt cu o tentă măcar, ceva trebuie să fie tot timpul acolo și asta e tristețea acum și durerea și drama, dacă vreți, societății în care trăim noi. Pentru că, iată, trecem în versetul 13, din care ai amintit și tu puțin. Spune, mâncărurile sunt pentru pântece, iar pântecele este pentru mâncăruri. De ce oare în contextul acesta al imoralității, al prostituției, da? Al faptului că apelau la prostitute, să spunem, oameni din și poate chiar din biserică, de-aia scrie Pavel celor care sunt în biserică, ce treabă are versetul acesta și aluzia aceasta la mâncare? Da, tocmai asta este ceea ce spuneai și tu. Oamenii au ajuns să considere că a avea o relație sexuală cu cineva este ca și cum ai mânca, este o nevoie. Da, este o nevoie de bază pe care ți-o satisfaci. Și probabil că în Corint era ideea aceasta și o să revenim asupra ei pentru că Pavel o tratează. Treaba asta cu mâncarea, vreau să spun, subiectul acesta mai târziu. O să revenim asupra ei. Vedem că nici măcar mâncarea nu este normată. Adică și mâncarea își are normele ei. Ce să mănânci, ce să mănânci, când să mănânci, cum să mănânci. Pentru că nici acolo nu este orice. Dar cu atât mai mult ceva care, să spunem, ține de o relație, pentru că această relație, să spunem, relație intimă, relație sexuală, creează în sine o relație care merge dincolo de ceea ce de fizic, de limitele fizice, ci creează o relație pe care nu ajungem să o înțelegem și să o vedem, dar care după aceea are implicații destul de puternice în ceea ce privește dezvoltarea noastră. E ca și cum, domne, gata, dacă asta am vrut, m-am dus, mi-am satisfăcut nevoia aceasta și gata, la urmă trec mai departe și la urmă mă duc iarăși și la urmă mă duc oriunde și dacă sunt căsătorit nu e nicio problemă, pentru că la urmă mă întorc acasă, duc o viață de familie fericită. Pavel spune, Pentru eu am impresia că toate aceste formulări care le găsim în versetul 12, după aceea în versetul 13 și poate chiar și mai departe, dar de exemplu formularea aceasta, toate lucrurile îmi sunt găduite. Am impresia că acestea erau de fapt niște slogane care circulau prin Corint și poate chiar și prin biserica din Corint. Și cumva se alimentau din ceea ce predicase Pavel acolo, pentru că el într-adevăr predica eliberarea, să fii liber, liber în Hristos, dar niciodată Pavel n-a zis să fii liber și să nu îl ai pe Hristos care să-ți înormeze viața. Întotdeauna libertatea, dacă Pavel a predicat, a fost în Hristos. Dar ei au luat ceea ce spunea Pavel și au transformat un slogan. Și anume, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și Pavel reia sloganul și după aceea dă răspunsul la sloganul lor. Am impresia că nu sunt neapărat cuvintele lui Pavel, că așa vede lucrurile, că toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Deși după aceea continuă și spune, dar ai grijă că dacă și lucrurile îngăduite pot să te facă sclav. Și în momentul în care ai ajuns sclav, asta e problema. Acolo e problema.
Exact.
Da,
trebuie să spunem că nu este o situație doar astăzi, pentru că exact aceasta era situația din Corint. Vezi, în orice oraș mai mare, probabil că ai anumite zone în care se știe că există sex de vânzare. Acele zone sunt cunoscute. Probabil că în vremea respectivă, când vorbeai de Corint, te gândeai direct la sex de vânzare. Și am citit chiar anumite comentarii care spuneau că în mintea multor oameni era această analogie. Când vorbeai de Corint, te gândeai în primul rând la o viață sexuală destrăbălată, pentru că bine ai explicat care a fost contextul și cum ei ridicaseră sexualitatea chiar la nivel de cult în acel templu al Afroditei. Acest păcat al sexualității afectează teribil trupul nostru. În primul rând, păcatul sexualității produce durere. Da? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Interesant că termenul folosit aici pentru de folos este termenul samferos, un fero, care înseamnă profit. Cu alte cuvinte, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt profitabile. Trebuie să spunem un lucru. Acest păcat al imoralității afectează extrem de mulți oameni, inclusiv din biserică, pentru că aceasta era problema corintenilor. Ei au avut o viață imorală înainte să-L cunoască pe Iisus Hristos și apoi au adus în biserică același stil de viață pentru că își formaseră niște obiceiuri și a fost atât de greu să renunțe la ele când au intrat în biserică. Păcatul acesta al imoralității intervine în viața oamenilor încă de când ei sunt mici, spuneam copii de la 7, 8, 9, 10 ani, ajung să intre în contact cu pornografia, devin dependenți de acest flagel al secolului nostru și le este foarte greu să se elibereze de ea chiar și când ei sunt mari. Și asemenea unui păcat, oricărui păcat, păcatul este o spirală descendentă. Cu alte cuvinte, te vei afunda din ce în ce mai mult în el. Și chiar dacă Dumnezeu, repet, Dumnezeu te poate ierta complet, indiferent de ceea ce faci, indiferent de ceea ce ai făcut, aceasta este vestea bună. Vestea bună este că chiar dacă ești implicat în acest moment în viața ta și ești dependent de aceste vicii ale sexualității, Dumnezeu te iartă, te poate ierta și nu-și mai aduce aminte deloc de păcatul tău, îți dă o viață nouă. Dar efectele păcatului asupra vieții tale sunt teribile, pentru că acest păcat produce durere. Și haideți să deschidem Scriptura în Proverbe, capitolul 5, acolo unde vom vedea de ce păcatul acesta produce sau care sunt efectele păcatului moralității asupra noastră. Pentru că se vorbește foarte mult astăzi despre droguri și influența drogurilor asupra oamenilor. Se vorbește despre tutun, despre băutură și cât de nocive sunt ele pentru ființele umane. Dar să știți că acest păcat al sexualității distruge astăzi mai mulți oameni decât drogurile, băutura și tutunul la un loc. Iată ce citim în Proverbe, capitolul 5, cu versetul 3. Căci buzele femeii străine strecoare miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. De aceea Solomon spune, fii atent, fii atent, fii atent. Păcatul acesta al sexualității este atrăgător. Este unul dintre cele mai atrăgătoare păcate. Dar, la sfârșit, îți vei da seama că este amar ca pelinul. De aceea el spune, versetul 8, depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te, și tu să trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi. Ce spune Solomon aici? Zice, băi, tinere, fii atent, prietene, trezește-te, fiule, trezește-te. Pentru că acest păcat e atrăgător, te îndeamnă să-l încerci, dar fii atent pentru că dacă mergi spre el, zice, nici măcar să nu te apropii, pentru că vei ajunge să muncești pentru alții. Vei fi sărac toată viața ta. Și merge mai departe, ia versetul 18. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multă lui nebunie. Ce spune Dumnezeu? Bucură-te de sexualitate, dar în cadrul căsătoriei, bucură-te de nevasta tinereții tale. Și haideți să mergem mai departe, Proverbe 6. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt căile vieții. Versetul 24. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba demenitoare a celei străine, n-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Apoi versetul 29. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Și versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Iată care sunt consecințele acestui păcat. Vei avea durere, vei pierde foarte mulți bani și vei ajunge până acolo încât îți vei pierde viața. Iar Proverbe 7 e foarte, foarte tare. Da? Ce spune Solomon? Versetul 6 zice, stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Da? Solomon se uita și analiza și probabil că nota ceea ce vedea. Zice, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri, încă o dată, păcatul acesta al sexualității atacă când ești cel mai fragil. Atacă când ai poate cea mai mică sau cea mai puțină experiență. De aceea este important pentru un tânăr să-și întărească relația cu Dumnezeu încă de mic copil. De aceea părinții trebuie să prezinte copiilor principiile de viață. Pentru că atunci când ești neîncercat, Satana vrea să pună stăpânire pe tine. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, trecea pe uliță la colțul unde stătea una dintre aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Aceste fete stăteau și atunci și acum, se pare, la colțul străzii și iată că acest tânăr fără minte merge spre ea. Ea l-a îmbrățișat, versetul 13, l-a sărutat și cu o față fără rușine a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit, mi-am împodobit patul cu învelitor, cu așternut, cu bânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirn, aloie și scorțișoară, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață să ne desfătăm cu dezmierdări. Ei, ce interesant, ce romantic sunt aceste cuvinte, da? Zice, pentru că, repet, acesta este păcatul sexualității. Te ademenește și pare plăcut. Dar, versetul 19, da? Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă și a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu-l, ea l-a demenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă, și fiți atenți aici, nu spune ca un iubit după iubita lui, ci vine și spune ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața până ce săgeata îi străpunge ficatul. În Psalmul 51 descoperim pe David care a păcătuit din punct de vedere al sexualității. Și în timpul după ce a săvârșit acest păcat a devenit bolnav. Conștiința lui nu-i dădea pace și era bolnav din punct de vedere fizic. Dragii mei, păcatul sexualității produce durere, durere fizică, durere psihică. Așa că haideți să ascultăm aceste lucruri. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt profitabile, nu toate sunt de folos. De ce? Și vreau să închei această parte cu o ilustrație. Dacă tu îți rupi piciorul, doctorul îl pune în gips și se reface. După ce s-a refăcut piciorul, ce-ar fi să ies din spital și în primul stâlp care îl văd să dau tare cu piciorul, să mi-l mai rup o dată? Păi dacă tot doctorul îl pune înapoi, de ce să nu-l rup? Și tot așa dau cu piciorul, mi-l rup de 10, 15, 20 de ori pentru că doctorul îl pune la loc. Cu cât îl rup mai mult, cu atât durerea este mai mare, cu atât refacerea este mai grea, până când la un moment dat probabil va deveni imposibilă. Nu aluneca în acest păcat. Fugi de el cât mai repede cu putință, pentru că într-un final va produce multă, multă durere în viața ta și a celor dragi.
Da, îl văd pe Pavel, care probabil are în minte tot ceea ce tu ne-ai prezentat din Proverbe, cunoștea foarte bine, pentru că era un foarte bun cunoscător al Scripturilor, care are în minte toată imaginea asta și este atât de conștient de capacitatea seducătoare a acestui păcat, da? Pentru că el vine, nu vine și se prezintă într-o dată, se insinuează ușor, ușor, nu începe în momentul în care cineva a ajuns acolo, în fața unei situații de genul acesta, ci începe mult înainte, în mintea persoanei respective, așa cum spuneai tu, de copii cu imagini pe care le văd pe aici, pe acolo, unele care par nevinovate, pentru că așa sunt și catalogate, sunt nevinovate, dar ajunge să se insinueze, ajunge să fie, să-și manifeste puterea aceasta seducătoare, pentru că, da, într-adevăr, tot ceea ce ține de sexualitate se bazează cumva și pe seducție, da? Și atunci înțelegem foarte bine versetul 18, având în minte toate acestea, le scrie Corintenilor: fugiți de curvie, fugiți de curvie. Ai amintit, mi-aduc aminte într-o emisiune anterioară versetul acesta, îl reamintim acum pentru că este foarte important în contextul acesta, da? Deci fugiți de curvie. Și probabil că aici avea în minte, așa cum ai evocat și tu, Manu, îl avea în minte pe Iosif, care aflându-se în casa lui Potifar, în timp ce Potifar i-a lăsat totul pe mână, soția lui a venit și a început să-i se insinueze. Pentru că l-a văzut un tânăr chipeș, străin, probabil că era pentru ea ceva exotic, ceva care să-i îmbunătățească, să spunem așa, viața intimă ei. Sau, mă rog, l-a văzut, a pus ochii pe el și a vrut și s-a dus și tot probabil a insistat de el până când într-o zi a încercat să tragă de el efectiv și el și-a lăsat haina și a luat-o la fugă. A fugit efectiv, pentru că ceea ce a înțeles el este că probabil uneori în fața unor astfel de imagini și de tentații seducătoare nu e loc de argumente, de discuții, stai să vezi, nu, că să discutăm civilizat, stai că... Nu e loc de argumente, e vorba închide, șterge, nu te mai întoarce acolo. Și dacă e să ne gândim și să revin la ceea ce spuneam, și anume că acest păcat nu începe în actul respectiv, în momentul în care se comite actul respectiv, și că începe probabil undeva în minte, poate la nivel de imaginație înainte, atunci acolo probabil că ar trebui să lucrăm fiecare dintre noi și acolo ar trebui să fim poate atenți ca și părinți cu copiii noștri, nu poate la nivel de interzicere, dar să putem să discutăm cu ei, să le vorbim, pentru că asta este este o altă mare problemă pe care o avem în momentul în care vorbim de sexualitate și de educație, că lăsăm ca educația să fie făcută oriunde, da, oriunde, iar ceea ce ar trebui să fie corect și curat nu este explicat aproape pe nicăieri. Și atunci îmi pun întrebarea, da, pentru că atunci când zici fugi de curvie, fugi de păcatul acesta, îmi pun întrebarea. Ce se întâmplă când stingi toate luminile și rămâne aprinsă decât lumina ecranului tău? Ce defilează pe acolo? Ce imagini sunt acelea? Pentru că acolo pot să spună, doamne, mă uitam și eu, nu e nicio problemă, pentru că, da, e o problemă. Pentru că dacă fugi, atunci trebuie să fugi de orice situație, trebuie să ieși din orice context care îți produce lucrul acesta, care te îndeamnă, care te seduce. E greu, am spus puțin mai devreme, e greu pentru că, iată, e o societate în care întâlnim lucrul acesta pe toate drumurile, uneori pe panouri publicitare, peste tot, prin oraș. Dar nu e vorba neapărat de a fugi din societate, pentru că n-ai cum să fugi din societate. Pentru că Hristos a promis biruință nu celor care fug din societate, se retrag undeva, ci a promis biruință celor care aleg să rămână în societate, să-i confrunte, dar se concentrează pe adevăratele valori. Închipuiți-vă timpul pe care o persoană îl petrece ca să își satisfacă, să spunem, nevoile acestea fizice pe care îi le cere corpul într-o manieră în care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, fie uitându-se la diferite imagini, fie recurgând la prostituție. Timpul și energia pe care cineva le folosește doar ca să-l petreacă în segmentul acesta al vieții, dacă l-ar pune la dispoziția altora, ce s-ar întâmpla? Și asta este poate o formă de a fugi. Pentru că bine, fugi, dar încotro și unde? Cum te mai oprești? Pentru că oricât de mult ai fugit, spuneam și data trecută, oricât de mult ai fugit, se pare că imoralitatea fuge mai tare. Și atunci te ajunge cumva și te prinde de pe urmă. De asta nu e neapărat să fugi pur și simplu, ci fugi și aruncă-te în ceva în care să-ți dovedești utilitatea, din care să-ți dovedești pe de o parte valoarea și tu să fii satisfăcut de valoarea pe care o ai. Pentru că și asta s-a văzut foarte clar, să știi, în momentul în care te pui la dispoziția altora, în slujba altora, să-i ajuți, să faci orice, lucrul acesta îți dă valoare cumva și ești în același timp și la dispoziția lui Dumnezeu și faci și ceea ce Hristos ne-a învățat. Și iată, aceasta este poate o modalitate de a fugi, de a nu rămâne acolo, pentru că rămâi acolo și după aceea ajungi sclav al acelei situații și Dumnezeu nu-și dorește, pentru că dacă tot vorbim de liber, Dumnezeu într-adevăr ne dorește ca să fim liberi și această libertate pe care putem să o avem în Hristos.
Exact, fugiți de curvie nu doar pentru că ea produce durere, dar ea creează dependență. De aceea Pavel vine și spune dar nu toate îmi sunt de folos, ci spune și dar nu voi fi stăpânit de nimic. Cercetătorii au arătat faptul că dependența de pornografie este mai puternică decât dependența de heroină. Și am avut ocazia să citesc diverse mărturii a oamenilor care au fost dependenți și de heroină și de pornografie, oameni care au spus mi-a fost mult mai greu să renunț la pornografie decât la heroină. Interesant cum acest viciu, cum acest păcat, da, produce în tine anumite schimbări chimice care ți afectează cortexul prefrontal. Această zonă a creierului tău este practic responsabilă pentru rațiunea ta, pentru luarea deciziilor. Și în momentul în care dorința crește în tine, la un moment dat sunt hormoni care pur și simplu ți-au închis partea aceasta rațională și atunci mergi ca un animal, ca un, cum spune Scriptura, ca un bou care merge la tăiere. Cu alte cuvinte, nu mai ții cont de binele tău pe termen lung, ci vrei să satisfaci nevoia acum. Și păcatul ajunge să te stăpânească, să pună stăpânire de tine. Oricine pornește pe acel drum al imoralității se va trezi foarte rapid strâns din ce în ce mai mult cu aceste fire ale păcatului și că va merge din ce în ce mai departe. Am avut posibilitatea să întâlnesc aici în Franța un prieten, un tânăr, care atunci când am venit pentru prima oară a participat la unul din seminarele prezentate și mi-a spus am intrat în contact cu sexualitatea, cu pornografia de la vârsta de 3 ani. Și de atunci sunt prins și merg din ce în ce mai departe. Am intrat și pe partea aceasta a drogurilor și pe partea aceasta a pornografiei și nu știu ce să fac. Am nevoie de un ajutor. Și ei bine, am bucuria să fiu astăzi martor la transformarea lui totală. Nu doar că a reușit să-și biruie aceste păcate cu ajutorul lui Dumnezeu, dar în acest moment îi ajută pe alți oameni, alți tineri care sunt dependenți, la fel cum a fost și el, să scape de acest viciu. Întâi Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Dumnezeu vrea ca El să intre, să locuiască în noi. Și de aceea avem nevoie să fugim de curvie, pentru că cu cât ne adâncim mai mult, cu atât va fi mai greu să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze noi, cu atât conștiința noastră se va întări mai mult până când nu vom mai auzi glasul lui Dumnezeu. Apoi 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 26 și 27, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Mă port aspru cu trupul meu. Nu lăsa trupul să-ți dicteze ceea ce faci, nu lăsa instinctele să-ți dicteze comportamentul tău, ci pune stăpânire pe voința ta, pune stăpânire, controlează, lasă gândirea, lasă rațiunea, lasă-L pe Dumnezeu să-ți controleze viața. De aceea vine și Scriptura și spune: dar nu voi fi stăpânit de nimic. Fie ca acesta să fie motoul tuturor tinerilor, nu voi lăsa nimic în viața aceasta să mă stăpânească, ci îl voi lăsa pe Dumnezeu să controleze viața mea. De ce? Doar atunci voi avea libertate deplină.
Vezi, Manu, aici, de fapt, pasajul acesta pe care noi îl studiem vorbește și despre sfințenia trupului. Pentru că era ideea aceasta și o lovitură, am mai amintit-o noi în întâlnirile noastre, ideea aceasta a dualismului platonian în care trupul este păcătos, e carne, n-ai ce să-i faci. El trebuie mortificat în așa fel încât la un moment dat să se producă eliberarea sufletului. Sufletul se eliberează și există credința aceasta populară, din punctul meu de vedere nebiblică, că în momentul în care omul moare, sufletul se eliberează în sfârșit de trup și după aceea sufletul este bine. Da, trupul era cel care îl făcea să păcătuiască și ei considerau, domnule, dar până la urmă este o chestie care se întâmplă la nivel fizic, dacă vorbim aici despre imoralitatea sexuală. Se întâmplă la nivel fizic, dar eu trupul de fapt sufletul îmi rămâne cumva intact, pentru că nu este implicat sufletul, da? Pentru că spune, probabil există argumentația aceasta și am întâlnit-o, e una teribilă și nefericită. Spune, domnule, dar ea, femeia aceea nu reprezenta nimic, sau bărbatul acela nu reprezenta nimic pentru mine. Tu știi, pe tine te iubesc, tu ești totul pentru mine. Celălalt, da, am avut o relație, dar el n-a reprezentat nimic pentru mine. Pentru că, vedeți, există încă reminescența acestei idei, cum că este la nivel... E la nivel fizic, da. În rest, la nivel de suflet, la nivel de sentimente, la nivel intelectual, chiar eu cu tine sunt, adică eu sunt clar că aceasta nu... Și n-are cum să mă afecteze lucrul acesta. Și în fața acestui tip de argumentație, vedem tripla argumentație a lui Pavel, versetul 15, nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Adică avem imaginea aceasta a bisericii ca și trupul lui Hristos. Și să spunem că cineva, ca să dau un exemplu concret, da, cineva este ochii lui Hristos, da, deci persoana aceea reprezintă ochii lui din trupul acesta, sunt ochii. Ce faci cu ochii? Pentru că sunt ai lui Hristos. Cum îi folosești? Unde te uiți? Ce analizezi? Ce admiri, să spunem așa, cu ochii tăi? Pentru că nu sunt ai tăi. Atâta timp cât ai intrat într-o relație cu Hristos, ei sunt ai lui Hristos. Nu poți să pervertești în felul acesta privirea lui Hristos, parcă ar vrea să spun Apostolul Pavel aici. Este un argument al logicii cumva aici. Primul argument pe care îl dă Pavel. E logic, Pavel. E logic lucrul acesta. N-ai cum să faci lucrul acesta, să-l pui ceva care îi aparține lui Hristos pentru că ai intrat în legământ cu el, în relație cu el, să-l pui la dispoziția altcuiva.
vorbește de o prostituată, devine una cu ea. Deci nu doar la nivel fizic merge Pavel mai departe. Este o anumită uniune care se produce dincolo de ceea ce percepem noi la nivel fizic. Și nu pot să spun după aceea a fost doar relație de o noapte sau de o secundă sau de o clipă, da, sau de un moment. Nu, pentru că a devenit, spune Pavel, a devenit una cu ea. Pentru că așa spune Scriptura, că în momentul în care cineva se căsătorește, de exemplu, și are loc această unitate între bărbat și femeie, da, are loc actul între bărbat și femeie, atunci aceștia devin una. E, iată cum să devii una cu o prostituată, spune că voi sunteți una cu Hristos sau una în Hristos, una cu Hristos. Nu poți să separi, să te separi atât de brutal de Hristos, să te duci acolo și după aceea se întorci înapoi și să spui: Doamne, n-a reprezentat nimic. Iar a treia linie de argumentație, al treilea nivel este: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, că locuiește Duhul Sfânt în voi. Deci iată, aceasta este maximum. Da? Dacă până acum n-ați înțeles, atunci hai să mergem până la maximum, pentru că sunt anumite lucruri pe care nu putem să le explicăm logic și nici utilitar, în sensul utilității. Nu fă lucrul acesta pentru că nu e util. Sunt anumite lucruri pe care Biblia, Dumnezeu le cere, pe care noi nu le-am înțeles încă, dar le facem pentru că așa a zis Domnul. Pentru că, iată, spune, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și pentru că văd că timpul nostru se apropie de final, aș vrea ca o linie de concluzie, probabil, iar după aceea va rămâne să prezinți și tu în continuare concluziile tale, Manu. Mă gândesc la această triplă argumentație pe care am folosit-o și pe care am explicat-o cumva până acum. Mă gândesc că, și mi se pare destul de interesant, că Pavel o introduce cu o formulă pe care, vedeți aici, o folosește de trei ori, dar nu e prima dată când o folosește și o să o mai folosească după aceea. Nu știți? Mi se pare interesant întrebarea asta. Nu știți? Întrebarea vine, pe de-o parte, în urma pretenției corintenilor că ei le știu pe toate. Pentru că așa ajunsese la un moment dat, ei au ajuns la un nivel de cunoaștere destul de mare și acum Pavel: bine, vă știți, dar pe asta nu știți, pe asta nu știți, pe asta nu știți. Și deja vedem cum argumentează sau cum prezintă una după alta aceste argumente în forma acestei întrebări. Avea darul întrebarea aceasta ca să-i facă să se oprească, oprește de puțin, dar tu nu știi? Și a spune: da, într-adevăr. Pentru că erau lucruri pe care le știau, dar pe care le pierduseră din vedere, pentru că erau mai dispuși să accepte ceva care le produce plăcere imediată, pentru că asta, da, plăcere imediată, chiar dacă e de scurtă durată, nicio problemă, dar să mă simt bine acum în fața unor lucruri pe care le cunoșteau deja. Atunci mă gândesc la întrebarea asta pusă nouă, da, pusă astăzi. Nu știți? Și sunt multe lucruri pe care le știm, din nefericire le știm și nu le facem așa cum trebuie. Și dacă cumva mai sunt încă unii care nu știu, și întrebarea asta vine în urma a ceea ce am spus până acum, și anume că societatea prezintă lucrurile în așa fel încât să pară asta o virtute, imoralitatea să pară o virtute. Dacă mai sunt unii care nu știu, atunci iată argumente suficiente pe care le dă Pavel aici, în așa fel încât de acum încolo să știți. Problema se pune așa. Bun. Hai să zicem că ai știut, dar ai uitat. N-ai știut până acum. Spune-mi ce ai de gând să faci acum, pentru că acum știi. Asta era întrebarea lui Pavel adresată celor din Corint și asta este întrebarea pe care mi-o adresează Dumnezeu mie și o văd pentru mine mai întâi. Și asta este întrebarea pe care ți-o adresează Biblia, pe care ți-o adresează Dumnezeu ție. Bun, așa cum spunea și Manu. Doamne, e posibil ca cineva să fie într-o relație nepotrivită chiar acum, dintre cei care ne urmăresc. Bun. Ai zis că nu știi sau ai știut, dar bun, ai zis că asta e situația. Acum ce faci dacă știi? Pentru că există soluție, pentru că se poate ieși din situația asta, pentru că avem persoane, am avut exemple și Manu a vorbit de exemple în care, într-adevăr, sunt oameni care au ieșit de acolo. Știi? Dacă știi, acum fă ceea ce trebuie să faci.
Dar cel ce se unește cu Domnul este un singur duh cu el. Indiferent cât de departe ai mers în acest păcat, există scăpare, există speranță. Și această speranță este între a îi permite lui Dumnezeu să trăiască cu adevărat în viața ta prin Duhul Său cel Sfânt. Pleacă-te pe genunchi în aceste momente și strigă: Doamne, am păcătuit înaintea Ta. Păcatul acesta produce atâta durere în viața mea. Păcatul acesta produce atâta durere în viața celor din jurul meu. M-am depărtat de toți ceilalți, mă simt singur. Iartă-mă și vin în viața mea. Locuiește în viața mea. Oferă-mi o nouă șansă să merg alături de tine pentru a fi cu adevărat biruitor. Lasă-L pe Dumnezeu să intre în viața ta. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați urmărit această emisiune. Rămâneți în continuare cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței, pentru că bine faceți. La revedere!